godina shawakaba anale efrata gidini fi jille umuga ke satti walitti bu insa umane mi lubbun na mota darbe qabenya ratti fi badin sikakade jira unsa kana ratti walitti bu insa kana ratti anga onni wanti sababa walitti bu insa kana ratti anga onni wanti jiranu fi wanti jiratto ni jiranu mo amma tokko walin sematu bultin fi misensonni naga egdota adda adda qote bultonni misensonni naga egdota adda adda garu du anijiru waye walitti bu insa kana irratti gabatan kenya masfini arrage dasirra wanqinde sakaba ittiyane diyata
walitti bu insi danga bultin sa irratti umame kuni gara walitti dukasu cimati jijjirame gara gandale ana ifrata gadimitti baballachu isa jiratonni sagale amerika timanijiru namni makani sani akain nam negafata nifi jirata magala ataye taani badiya ke sakanjirani armeni fi obolesi hada warra isani manni sani jalagubannan gara ganda ollatti bakachu isani himanijiru
perkatu shoshton dana almeda modaber gibi motalinyanin demo berka
garriccha alam bayera garama almeda af garabratis de maniru kanim mo asitta fejira e sadanga ammoto alella magala kanarattra awote tayero kuda nafafta usati agammatti sagal dabarsinerra torba sahama lamammo sasalpa wogota furkesatti carrankenya kanatae
ana dummuga kesa jirata magala sambate kanta anifi makani sani akahin amni barbadani mangudon tokko walitti bu'in sichaani namoonni naannoo isaanii hedduun akka du'an dubbatan oromorraa garri nama 11 du'eera kan madaan immoo nama 27 jedhan magaala aanaa efraataa gidim kan taate axaayyee irraa namni dubbatanii akka jedhanitti gandoota magaala axaayyeetti dhiyaatanii jiranii barahaa sillaasee arsoo hambaa fi wayyaanaa keessatti gareen gurmuu hidhattootaa waraana bilisummaa oromoo jedhee of waamuu fi mootummaan immoo shanee jedhee waamu loo'anii seenuu isaanii ibsanii qonnaan bultoonni jaa'ol akka du'uun oollee himaniiru walitti bu'iinsichaanii kan lubbuun isaanii darbe humni nageenyaa naannichaa 19 akka sirni awwaalcha isaanii raawwate jiraataan magaalaa Axaayyee kuni ibsanii jiru.
Manni gubateera kadu'ees jira ganda barahaa irraa gammaatti kana hin dhagaye nama tokko humna addaa keessaa kadu'anis gamadaanis ni jiru dura ajajaan milishaa Taaddasee jedhamu du'ee isa dursine awwaallee eegaa oolle. Amma eega dhiyee booda immoo reeffi humna addaa 19 dhufe reeffa 2 gara maatiitti geggeessinee 17 Maanuweelitti awwaallee amma dhufuu keenya poolisiin tokkos ni jira kan hin awwaalamin.
Bulchiinsa godina saba Oromootti bulchiinsi aanaa jiillee dhummugaa fuula saba himaalee isaa irratti walitti bu'iinsichi du'iinsa qonnaan bultootaatii fi naga eegdotaatii akka sababa ta'e ibsee jira namoonni meeqa akka du'an garuu hin ibsine walitti bu'iinsichi kan uumamuu danda'e sababa beelladoonni. Araddaa midhaanii irratti gadi lakkisamaniif jedhame ibsi aangawoota mootummaatiin kenname maddeewwan hoduu tokko tokko irratti darbe jiraattonni hin fudhanne magaalaa Axaayyee irraa namni yaada isaanii kennanii akka jedhanitti wanti gaafas ta'e akka walitti bu'iinsa kanaan dura waa'ee margaa waa'ee bishaanii waa'ee beelladaatiin walqabate kan uumame miti. Warreen meeshaa waraanaa ammayyaa ta'e hidhatanii fi qindaa'amanii baay'inaanii kan irratti hirmaataniidha jedhu jiraataan godina bulchiinsa Oromoo immoo waan biraa dubbatu.
Humna mootummaa hidhatedha. Gara sa'aatii 10 konkolaataan dhufanii dirree irra nagaan okkara kaasuudhaaf jedhanii beeyladoota Oromoo walitti qabanii ol ba'an abbootiin beeyladootaa faana bu'anii deeman. Kanumaan dhukaasni jalqabame.
Yeroo hedduu rakkoon akkanaa kan mudatu kabajjii ayyaana waggaa fi yemmuu kabajjii guyyootan amantaa adda addaa eeggate akka ta'e kan himanii jiraataan magaalaa Axaayyee kan biraa immoo haleellaa raawwatame sanaan namoottan du'anii awwaalanii deebi'uu isaanii himanii. Yemmuu jarri dhufanii kan turanii qonnaan bultoota humni addaan turre humni addaa booddee dhufe kan gara caalaa qabsaa'e qonnaan bulaadha jedhan. Guyyaa kaleessaa akka dhukaasni hin jirree fi humna addaa naannoo dabalatee humnoonni nageenyaa mootummaa waan qaqqabanii fi magaalli Axaayyee yeroo kurnaffaadhaa fi balaa irra ga'uu fi aggaamame irraa baraaramuu ishee jiraataan magaalatti himanii jiru. Aanaa jillee dhugmugaa keessattis nageenyi ammi tokko mirkanaa'uu isaa VOA'n bilbilaan namni haasofsiise ibsanii jiru.
salaamu galadaa gobnatum
amma nagada taskabaye jira walwaran city taskabaye jira ankuno achuma sambate injira jedan godina shawakabati mari hawata wajjininwe tasifama jiru ratti kan dubbatani presidentin bulchin sananno amara dr yirikal kapfale sabni amara halillan irattira watamajira jedani halillan kunise kan tasifama jiru daba isan shane jedani wamani fi addabli summa ummata tigrayni akkatae dubbachu isani corporationin media amara gabase jiru imanna motumman gare shane jede waamu fi warana bili summa oromo jede of waamu irratti diyesu akkasirri hintane fi abanni isani namottanna gafi kabenya isani irratti akkamidda hinrawanne dubbima dabicha kantani obbo oda tarbi kanandura vio irratti yero addadda himun isani niyadata dimma kan irratti yada akkakinnane kan gafatamani hanga onni motumma anale sana debi kennu dafi irgato de jedani boda gabasonni VOA irradid devi ani yemmu bilbilanifi akka bilbila hinkafne gabasni masfinarrage dasirrakindese FC jira.